mnoho z informací, se kterými já se setkávám, tak jsou nějaká něco, co jako se zakládá do určité míry na faktu, ale potom je to úplně jako rozšířeno, nebo exploduje to zkrátka do nějakých jako úplně nesmyslu. Jo. Na každém šprochu je pravdy trochu a je i pravdy jako něco na tom, že větrné elektrárny dělají hluk. Jenomže stejně jako všechny ostatní informace, já jako kriticky myslící racionální člověk si je musím dát do jejich kontextu.
Hezký den, vítám vás u podcastu Eco News. Dnes si budu povídat s Martinem Abelem. Vítám vás tady, Martine.
Dobrý den, děkuji za pozvání.
A od mikrofonu vás zdraví Martina Patočková. Martine, vy jste vystudoval právnickou fakultu, máte za sebou Oxford, jste analytikem Asociace pro mezinárodní otázky, působíte ve spolku Klimatická žaloba a stál jste u zrodu týmu na přípravu akceleračních zón, tedy oblastí, kde by mělo být povolování obnovitelných zdrojů rychlejší, jednodušší. Pak jste se letos v dubnu dost proslavil v souvislosti s Filipem Sturkem, s kterým jste se dostal do střetu. Následně jste byl odvolán z týmu Výzkumného ústavu pro krajinu. Nicméně sledujete dál, jak se vyvíjí vlastně ta debata okolo akceleračních zón a jejich vymezení?
Snažím se to sledovat. Je pravda, že okolo toho teď ještě pořád koluje spousta mýtů a nahlédnout do toho procesu není jednoduché, protože je komplikovaný. Ale samozřejmě, že ano, protože je to důležité pro energetickou bezpečnost naší země, stejně jako pro naši pozici v Evropské unii, takže dál na to koukám.
No, jak jste zmínil, ta debata asi není moc jako věcná, mám pocit, že teď je jako hrozně zakalená šílenou spoustou dezinformací.
Ano, no, bylo to něco, co jsem se snažil trošku zveřejnit v tom dubnu, že v současnosti vrcholní politici v této zemi a místo toho, aby přispívali k věcné diskuzi, tak ještě jako rozsévají jako další mýty. Filip Turek je jenom jako jedním z nich. A bohužel potom úplně chápu, že lidé jsou z toho zmatení a naštvaní a je velmi těžké v této atmosféře dělat nějakou policy, která bude mít jako jasnou koncepci, budou v ní všichni nějak jako zainteresovaní, bude tam jasná implementace a podobně.
Vlastně v květnu proběhlo veřejné projednávání, byli jsme vlastně svědky docela takové asi bouřlivé diskuze, starostové vlastně sepisují petice, jak jsem zmínila, objevuje se hodně moc dezinformací. Dá se říct jako z vašeho pohledu, jakým čelit, jak by vlastně ta komunikace měla vypadat, aby, jestli to vůbec ještě jde vrátit na nějakou, jako tu debatu na nějakou věcnou úroveň a někam to posunout jako dál?
My jsme se pro přípravu akceleračních zón připravili projekt Národním plánu obnovy. Jeho součástí byly i peníze na komunikační kampaň. Bohužel dílem strukturálních problémů selhání minulého vedení rezortu životního prostředí i toho současného nebyla komunikace této agendy vnímána jako priorita. Ty peníze ani nebyly čerpány a dnes vlastně to informační vákuum takto vzniklé zaplnilo právě jako velké množství ani ne jenom dezinformací, ale třeba i dezinterpretací. Pak samozřejmě otázkou je, jestli nemíříte spíše na to, čemu se říká jako stakeholder engagement, čili vlastně zapojování těch jako dalších aktérů, kdy tam jako proběhlo. Já si prostě jako stojím za tím, že ten proces tam byl, byly zapojení třeba takový, o kterých se jako říká, že snad byl jako mimo, jako třeba ministerstvo kultury, prostě měli k tomu jako možnost co říct, samozřejmě pokud mají pocit, že jejich požadavky nebyly stoprocentně jako zohledněny, tak k tomu můžu říct jenom to, že kdyby tak bylo u všech, tak nikdy nic jako nepostavíme, museli se dělat kompromisy. Nicméně, jak by se to tady mělo dít, no, podívejte, my jsme jako s mými kolegy apelovali na vedení ministerstva, že to není možné dělat z centra a že je potřeba to dělat jako ve velmi úzké spolupráci s kraji. Vedení ministerstva mělo trošku jinou strategii, já neříkám, že nutně jako špatná, byl jsem sám teda zvědavý, jak to dopadne, teď jako vidíme, že samosprávy mají pocit, že toho nebyly součástí. Stejně tak si ale řekněme, že v Česku je přes 6 000 obcí a myšlenka, že by se měl jako s každým starostou a starostkou zvlášť jako konzultovat, jako každá zóna, je docela utopická. Bylo na to také jako dost málo času, což vychází jako z různých věcí, které nemůžeme prostě těm, co to připravují, jako klást nutně za vinu, a zároveň to není důvod k tomu, abychom to celé odpískali. Prostě ten proces nebyl dokonalý, nějaký tam byl, nějaké věci bych udělal jinak, a bohužel teď jsme jako tam kde jsme, a budeme dál fungovat v rámci možného.
No, jak jste zmiňoval vlastně ty kraje a obce a to jejich zapojení, já jsem si říkal, že tam minimálně jakoby běželi, nebo v rámci toho procesu se zúčastnili kraje, ale ty obce vlastně s nimi to mělo přijít na řadu až poté, a tím, jak se vlastně posouvaly ty termíny, kdy byly vlastně ty návrhy jako předloženy, tak ty obce, vlastně, že tam ten čas se zkrátil jakoby proto, ale sám, jak říkáte, jejich 6 tisíc, takže stejně tam musí jako fungovat nějaké asociace, svaz města, obcí a podobně asi nejvíc.
Je to tak, obce byly zapojeny přes jejich sdružení. Zároveň jako pojďme si říct, že pokud jde o kraje, tak tam nebyly pouze jenom součástí třeba toho připomínkového řízení v rámci vlastně mezirezortu dříve, ale byly, my jsme za ně vlastně aktivně vyjížděli, a to hned dvakrát, někdy třikrát, a představovali jsme jim průběžné návrhy, ještě v roce 2023 už vlastně měli průběžné návrhy, a samozřejmě jako vždycky je možné zapojovat více. A mně se třeba docela líbí v případě v kontextu země s velkým množstvím obcí, jako je Francie, tak vlastně vytvořit systém, ve kterém jsou to právě obce, které sami navrhují ty možné akcelerační zóny, a potom na úrovni jednotlivých jako departmánů a států už je jenom dbát na to, aby to území bylo potom dostatečné, koordinovat to, být, asistovat, jo, podávat vlastně datovou analytiku jako podpůrnou. Jak říkám, u nás se prostě zvolila jiná cesta.
Hmm. Ale vlastně i ty kraje by měly mít možnost, ne, si vymezit jakoby vlastní akcelerační zónu.
Samozřejmě, na to nezapomínejme, často se zapomíná, a díky, že i podle toho zákona to můžou dělat nejenom teda nejenom vláda, ale i samotná zastupitelstva krajů a obcí. Dokonce dostali na to, málo se to ví, ale i dotační titul na to z těch peněz, které jsme získali z Národního plánu obnovy. Znovu, kdyby to bylo na mě, tak na to mají víc času než několik měsíců, ale ten titul tam byl, ty nejaktivnější se mohli do toho zapojit, ostatně někteří toho využili. Ale podívejte, jakoby neklaďme to za vinu jim, prostě tohle je věc jako strategická věc jako národního zájmu, a měla tady být jako ještě mnohem větší iniciativa státu, a než to bude prostě jenom jako ponecháno jako vlastnímu vývoji.
A když jste zmiňoval ten rok 2023, kdy jste za nima vlastně už jezdili, byly ty reakce třeba tenkrát jiné, než jsou jakoby dnes, jakože to nebylo tenkrát ještě tak vyhrocené?
Podívejte se, my jsme se teda bavili hlavně s krajským úřednictvem, čili to nebylo nutně později do toho zapojení vlastně radní, tam samozřejmě už více z toho vystupovaly třeba jejich informace od starostů a vůbec i nějaká jako sentiment v široké veřejnosti, ale v případě těch úředníků, tak tam hlavně byly asi reakce na to, jako jak kvalitní ta data jsou, co je potřeba jako ještě doplnit a podobně. Ten největší rozdíl oproti stavu před 3 lety je podle mě ten, že tehdy ještě bylo stále na stole, že se to třeba vůbec jako nestane, že akcelerační zóny vymezeny nebudou. Určitě nejpozději od přijetí toho zákona už všem bylo jako jasné, že akcelerační zóny budou, a je spíše to o tom, jak to udělat jako co nejšetrnějším způsobem. Bohužel bylo tam i období, kdy vlastně jsme museli odrážet tu kritiku, která mi nepřišla příliš konstruktivní, jo. Byl tady nějaký jako jasný závazek, z mnoha důvodů je to prostě pragmatická volba takovéto zóny udělat. Já vždycky říkám, že pokud jste proti neřízené výstavbě větrných elektráren, tak právě akcelerační zóny byste měla nejvíce podporovat, protože to je právě řízené. Jo. Tak tam si myslím, že došlo taky k určitým zdržením.
Protože jaká je ta jiná volba? Když bychom teda nevymezili akcelerační zóny, tak...
To je dobrá otázka. Myslím si, že pro ty, kteří jsou dnes proti akceleračním zónám, tak oni sází na to, že ta alternativní volba je současný stav, ve kterém je v souladu s principem subsidiarity dost na jednotlivých jako obcích a krajích, jestli něco takového u sebe povolí, ale prostě jako nezlobte se na mě, ale takhle to prostě opravdu jako v žádném státě nemůže být. To bychom potom třeba nemohli stavět žádné dálnice, rozhodněné jako jaderné elektrárny, jaderné úložiště, nic takového, kde vlastně dopady jsou zcela lokalizované a benefity v tom jsou pro celou, nejenom celý stát, ale třeba celý region. Takže já jsem vždycky říkal prostě maximální zapojení všech a současně jako v podstatě jako axiom, že máme-li tady nějakou jako energetickou strategii státu, máme tady jako evropské závazky, tak prostě se to musí stát. Jediná alternativa je, že v podstatě Česko trošku zakonzervujeme do toho fosilního skanzenu, což podle mě neslouží nikomu. Nikomu, kromě několika podnikatelů, kteří vsadili na to, že to takto zůstane.
Ještě se vrátím chviličku, když se na to podíváme ještě z druhé strany, z pohledu těch dezinformací, které tady vlastně broudí, nebo těch argumentů vlastně z té druhé strany. Vidíte tam jakoby nějaký legitimní argument na té jejich straně, jako, já nevím, tak často z těch obcí jako slyšíme, já nevím, krásná příroda, nechceme tady mít 250 metrů vysoký větrník, typicky jako třeba.
To byl zajímavý freudovský přeřek, že jste vlastně rovnou jako to začala jako za dezinformace, jo? Jakoby bych byl nerad vnímaný tak, že mi to nepřipadá jako zcela jako legitimní, jo? Spousta z těch argumentů jako legitimní je a je to prostě snaha o nějakou jako naše, nechce se nám tím přemýšlet, tak to zjednodušíme, že tady jsou nějaká fakta a nějaká dezinformace, ale většina toho jako epistemického světa je prostě někde mezi, jo. Mnoho z informací, se kterými já se setkávám, tak jsou nějaká něco, co jako se zakládá do určité míry na faktu, ale potom je to úplně jako rozšířeno nebo exploduje to zkrátka do nějakých jako úplně nesmyslu. Jo. Na každém šprochu je pravdy trochu a je i pravdy jako něco na tom, že větrné elektrárny dělají hluk. Jenomže stejně jako všechny ostatní informace, já jako kriticky myslící racionální člověk si je musím dát do jejich kontextu. Jo. Dobře, tak nějaký hluk dělají, jaký je ve srovnání třeba s lednicí v mém bytě, anebo s dálnicí, která je ještě dál než ta větrná elektrárna. Takže takovýhle, jako, dívejte se, jo. Já si myslím, že tu podstatu problému je potřeba hledat nejméně jako na dvou úrovních. Ta první je jako psychologická a ta druhá je jako materiální či ekonomická. Na té psychologické úrovni, mimochodem, oni se mezi sebou souvisí, jo, ale na té psychologické úrovni rozumím tomu, že lidé a ostatně, jako já se tím jako řadím, jsou rozčarovaní z toho procesu a pociťují i z hlediska nějaké jako historické zkušenosti třeba se solárním boomem a podobně celou tu agendu jako něco ohrožujícího. A poté je vlastně jako jedno, jaké jako fakta, polopravdy, čím ty jim jako přednesete. Oni vždycky vlastně budou se snažit ten svět okolo nějak formovat tak, aby to vlastně korelovalo s mým jako současným jako emocionálním stavem. Takže pokud se prostě jako bojím nebo jsem naštvaný, tak tady budu takovou clonu, která mě bude bránit jako před jakýmkoliv vlastně jako věcnými argumenty proti. Naopak, pokud já v tom vidím jako něco skvělého a věřím tomu, že i takový tady jsou, kteří prostě jsou bezmeznými jako podporovateli prostě proto, že v tom vidí naději a možná zdroje jako levné elektřiny pro sebe anebo vidět pro svou firmu, tak samozřejmě tam bude zase opačný sentiment. Takže podle mě je potřeba sestoupit z toho světa faktů i do světa jako emocí a postojů. A potom jsem mluvil o tom materiálním ekonomickém světě. To, že dnes říká se, že transformace ekonomiky bude buď spravedlivá nebo žádná. Já si myslím, že i v kontextu podcenění rozvoje komunitní energetiky a vůbec jako větší participace lidí na tom rozhodování, tak že dneska sledujeme sice nějakou míru dekarbonizace, ale ne demokratizace. A tím pádem Samozřejmě, že lidé, kteří mají pocit, že je to neférové, tak znovu budou jako hledat argumenty proti. A my se to, aby řekli, mně to připadá jako nefér, já chci prostě, aby mi to taky patřilo, protože možná to by znělo pro někoho komunisticky nebo tak, tak místo toho řeknou, ale ono to je velké, hlučné a nechci na to koukat.
No a ještě, jak se zmiňoval vlastně tu emocionální nebo tu psychologickou stránku, tak je otázka, co dělat jakoby s touhletou rovinou těch argumentů nebo toho vnímání té společnosti, jestli to tak jasně, tomu by možná nepomohla ani ta informační kampaň, která vlastně měla být.
Jo, informační kampaň je asi jako jenom jako jedna součást, ale jako je to asi hlavně o tom, jestli máme v Česku lídry, kteří dokážou jakoby lidem jako vysvětlit, že když stojí za těmito jako výrobnami, tak zároveň stojí jako za lidmi. A poté, aby jako lidé cítili nějakou míru prostě důvěry, to, že tady nějaká jako vize, nějaká prostě jistota, že to jako dobře dopadne a podobně. Dnes já vidím jako velkou absenci takovéto vize. Bavili jsme se spolu před začátkem o tom, že i firmy se vlastně už jako bojí vůbec jako říkat, že chtějí dělat něco tak strašně jako rozumného, jako je snižovat jako svoji uhlíkovou stopu. A stejně tak to vidíme i u politické reprezentace, kde jako dneska že každý jako politický marketér jako každého svého klienta bude jako dvakrát varovat, než se vůbec do nějakého jako tématu, klimatu Green Deal a tak pustí. Takže to si myslím, že je toxické prostředí. Ve kterém se takováto pozitivní změna dělá jenom velmi, velmi špatně. Zároveň nezapomínejme na jako velký, jako na ty exogenní vlivy, jako je třeba právě to pronikání dezinformačních kampaní, vidíme jako ze Slovenska, kdy ačkoliv tady snad převládá jako pocit, že ten jako militantní odpor jako vzniká od samotných lidí. Já si nemyslím, že tady jako spousta militantního odporu jako v těch samotných komunitách. Je tady, jako, jak jsem říkal, nějaká jako zmatení, nějaká jako míra jako strachu a podobně. A myslím, že jako oprávnění je prostě potřeba toto adresovat. Tak jako vzniká tam militantní odpor, ten je jako živený, jako externě dost jako organizovanými skupinami. A tam si myslím, že to je v podstatě už jako bezpečnostní problém na zemi.
Jasně, no. Tak tam přesně, jak zase říkáte, tam by měla být nějaká odezva toho státu jakoby na tohle, protože jasně máme tady, já nevím, svaz moderní energetiky a tyhle ty asociace, které se asi jako o něco snaží nebo svazy, ale jako když tam chybí ta podpora toho státu, tak to je asi těžko, no.
Ale to je přeci strašně špatně, jestliže si jako asociujeme tady jako asociace zeleného biznisu jako s tou transformací, jo, přece jako ten drive nebo ta poptávka má přece vycházet od samotných lidí a jejich jako politických jako reprezentantů, jo. To jako že je to přece dost jako nedemokratické a podle mě jako v demokracii předem politicky prohrané, jestliže to bude jako zastupovat jenom jako část biznesu a vlastně jako ta politické klima bude směřovat opačným směrem.
Možná si to, vy jste to vlastně tady částečně zmínil, že se vlastně pak moc nehledí na takový ten big picture, co vlastně jako, když teda nevymezíme akcelerační zóny, bude se to dělat tak nějak jakoby pomaličku nebo zakonzervuje se ten současný stav, ale přesně, jak jste zmínil, máme tady nějaké jakoby závazky vůči Evropské unii, já nevím, máme vymezit jakoby zóny vlastně na 3 gigawaty, jestli tomu rozumím dobře, obnovitelných zdrojů, tak jako co se vlastně stane, jestli máte do tohohle vhled, když to vlastně neuděláme, když třeba i ty akcelerační zóny, protože už se objevují i hlasy vlastně jakoby z té, bych to nazvala rozumnější části spektra, nebo který se snaží jako debatovat věcně, že jestli to teda jako úplně nehodit jako pod stůl a ale vůbec nechápu, jakoby, jaký by teď měl být ten další jakoby vývoj, nebo co můžeme jako dělat.
Ty hlavní důsledky jsou trochu jako jiné, než kam směřujete. Ty hlavní důsledky jsou v tom, že se bude nadále prohlubovat naše jako energetická závislost na dovážení jako fosilních paliv z autoritářských režimů a to, že nevyužijeme ty současné peníze na energetickou transformaci, které tady jako z Evropské unie jsou. To jsou peníze, do kterých my jsme i sami přispívali, protože to jde jako z emisních povolenek. A místo toho to budou čerpat jako jiné státy. Čili jako já si myslím, že akcelerační zóny jsou jenom jedním z nástrojů. No, to, čemu se říká teda energetická tranzice. A není to jako silver bullet, není to jako jediné řešení, ale jako myslím si, že je to opravdu jako jeden z těch chytřejších nástrojů a úplně jako nevím, jak se to má jako jinak dít než touto cestou. To druhotně samozřejmě to, že jsme se zavázali v rámci Evropské unie, že stejně jako jiné státy tyto zóny vymezíme, abychom podpořili právě to jako tu míru jako energetické soběstačnosti tady v Evropské unii, tak to je jako věc druhá, jsou s tím spojeny vlastně závazek z evropské směrnice, který jako když nesplníme, tak nás mohou čekat pokuty od komise, respektive od soudního dvora Evropské unie. A ano, my jsme právě si ještě vlastně řekli o zvláštní peníze přes Národní plán obnovy na to, abychom to udělali skutečně jako kvalitně a rychle se zapojením těch samospráv a tam pokud my ty milníky jako nesplníme, tak tam jsou jako vysoké miliardy, které jsou na to navázány a v podstatě jako je to vlastně, někdy se jako hovoří o tom, že přijdeme jako, jako nějaké pokutě, nebo tak, jo, ale ono to není pokuta, to je prostě to, že se tady už vynaložil jako nějaké velké množství zdrojů na nějakou práci a vlastně Evropská unie řekne, no, dobře, ale vy jste jako nedoručili to, co jste slíbili, čili my vám tu práci neproplatíme a budete to muset hledat ve státním rozpočtu, což se bude asi jako současné vládní koalice dělat dost těžko a jenom na úkor jako obyčejných lidí.
A vy jste vlastně byli u těch jednání vlastně minimálně ze začátku s Evropskou unií nebo ze zástupci Evropské unie právě tím, jak je to navázané vlastně na ten Národní plán obnovy. Myslíte si, nebo víte, jestli se oni budou dívat jenom na ten big picture, máte akcelerační zóny, budou tam 3 gigawaty, anebo budou víc jakoby do hloubky toho celého procesu potom při hodnocení vlastně i toho, jestli plníme ty milníky?
Já bych měl trošku jako vrátit vlastně k zemi to, jako z jaké pozice já můžu hovořit. Já jsem vlastně byl jako externí konzultant, který pomáhal spojit jako několik úhlů pohledu, ten právní, to vlastně s tou transpozicí té evropské směrnice, se znalostí jako zdejšího jako energetického systému a za třetí také s tím, že jsem se vlastně potom i budoval pozici v rámci Výzkumného ústavu pro krajinu, kde jsou špičkoví odborníci právě v oblasti třeba krajinné ekologie a geografie a kde jsme se snažili dát dohromady co nejlepší ten takzvaný multikriteriální analýzu celostátní model vhodných území. A já jsem čili vlastně byl jenom určitě jako nějaký kontraktovaný odborník, dodavatel, ale za mnou vlastně nešlo to řízení. Naopak jsem měl k němu třeba nějaké své vlastní jako výhrady, ale nebylo to moje úloha toto měnit. A čili toto je spíš jako asi otázka na ty, kteří nad tím měli ten ownership. Můžu ale říct, že z toho, co vím, tak pro Evropská komise je schopná být dost flexibilní, pokud jde o plnění těch cílů v Národním plánu obnovy, ale už jako jasně dala najevo, že co se týče toho termínu, což je konec srpna, a co se týče toho instalovaného výkonu, který mimochodem jsme tehdy zvolili jako velmi nízko, abychom to hlavně dali, jako jo, můžeme se bavit o tom, kolik vlastně potřebujeme doopravdy postavit, tak tam řekli, že jsou jako nekompromisní.
Vy jste vlastně už dříve zmiňoval, četl jsem komentář váš, který byl, myslím, že z února letošního roku, že těch oblastí akceleračních zón, tak jak jsou zatím na stole, bude jakoby příliš málo z hlediska nějaké klimatické a energetické bezpečnosti. Vlastně původně bylo na stole nějakých 80 akceleračních zón pro vítr. Teď to vypadá, že ještě tohleto číslo vlastně bude nižší, dejme tomu o třetinu z toho, co zatím jako vypadá při vypořádání těch připomínek. Jak se na to díváte, jako na tohleto smrskávání vlastně i z hlediska přesně těch faktorů, o které nám jde?
Hned to dám do kontextu. V Česku máme aktuálně okolo 370 MW instalovaného výkonu ve větru. Jsme v Evropské unii na úplném chvostu s nějakým 1% na tom celku. V průměru Evropy je to asi 20%. My jsme si dali cíl v naší národní klimaticko-energetickém plánu, že tento, to cifru zpětinásobíme do roku 2030. Mezitím se uběhlo dost času, co jsme to schválili, a ještě jsme se nikam nedostali. Ty akcelerační zóny v tom měly pomoct a ten teoretický potenciál toho návrhu, který teďka byl ve veřejném projednání, je plus minus až 6 gigawatt, čili bavíme se o výrazně více než ten pětinásobek. Zároveň, a toto je potřeba dvakrát podtrhnout, je skutečně o teoretický potenciál v případě, že by se úplně na každé místo při zachování rozestupu mezi těmi elektrárnami tam ta elektrárna dala. Já jsem nejen přesvědčený, ale já jsem si v podstatě jako jistý, že bych za to dal ruku do ohně, že to se nikdy nestane. A spíše budeme i jako v rámci akceleračních zón ještě prioritizovat dále a bude to vycházet dost z podmínek na místě, čili třeba ze slunční infrastruktury, která nebyla jakoby brána tolik v potaz, anebo i z volné distribuční kapacity v rámci té sítě. Čili my uvidíme spíše, nebo můžeme vidět spíše zlomek z tohohle toho celku, co se opravdu postaví. No a teď se tady bavíme o tom, že to ještě budeme dále vlastně jako škrtat. Takže podívejte, jako podle mě je zcela v pořádku z toho návrhu, který prošel i SEO a teďka teda veřejným projednáním, tak něco škrtnout, protože jako podle mě tam byly zóny, které, u kterých ten veřejný zájem na výstavbě větrných elektráren nepřeváží jiné veřejné zájmy.
Jako typově, co třeba?
Typově, jakoby jaký veřejný zájmy? Vím tam třeba o napadá mě jedna oblast, kde hodně zalesněná, kde vím, že byly jako, kde se koncentrovali netopíři, ale některé jako chráně druhy ptáků. A tam mi to přišlo, že vlastně to prostě už jako nejde ani řešit žádným jako mitigačním opatřením. Tam to prostě nemá být. Jo. V nějaké té mitigační hierarchii já bych tam především neměl umisťovat. Jo. V jiných místech se to dá řešit jinak.
To prostě, když to zkrátím, tak jako by omezit to, co už je takhle jako malé, je prostě problém.
Myslím si, že se vytváří o to větší tlak na výstavbu v tom zbytku a myslím si, že jako jestli jediným opodstatněním je, abych jako já jako politik vlastně vypadal lépe, že to tady jako seškrtám, tak že to není jako rozumná politika.
Už necháme chviličku být akcelerační zóny. Martine, vy se věnujete dneska čemu hlavně?
Já potom, co jsem opustil Výzkumný ústav pro krajinu, tak jsem přijal místo vlastně lídra nového nadačního fondu. Ten nadační fond se jmenuje Regenerace a zakládají ho tři osobnosti české ekologie. Profesor Josef Fanta, profesor Bedřich Moldán a doktorka Ivona Gailey. Společně s prvním donorem, což je Sekyra Foundation od českého podnikatele Luďka Sekyry. A naším cílem bude přispět k systémové změně k udržitelnosti skrz zaměřování se na kořenové příčiny té současné polikrize, kterou sledujeme. Mám na mysli tedy to propojené sociální a ekologické krize, které se vzájemně prohlubují. My budeme tedy podporovat projekty a iniciativy, které budou na tyto kořenové příčiny cílit. Tak jak to chápou naši spoluzakladatelé, tak je to zejména krize oddělenosti, kterou my dnes jako vidíme. Je to oddělenost člověka od sebe sama, od ostatních a od přírody. Chceme na to reagovat právě podporou iniciativy, které propojují, budují vztah lidí k sobě, k ostatním lidem a k přírodě. Jsem z toho jako sám dost nadšený. Povedlo se nám fakt jako dát dohromady skvělou strategii, skvělý tým. Budeme teďka oslovovat další filantropy v Česku. Chceme se stát jako velkými a pro mě to je vlastně způsob, jak přispět k té udržitelnosti možná podle trošku jako jiných pravidel, než který nám ten systém dnes nabízí. Dneska vlastně, když se podíváte na ty, jako, co byste jako nazvala vlastně zelenými jako nevládními organizacemi, tak aniž bych jakkoliv kritizoval, to vůbec ne, tak jenom prostě jsou, a já jsem ostatně sám toho byl členem, zaměřujeme se na advokaci, zaměřujeme se třeba na výzkum, zaměřujeme se na realizaci projektů, ať už je to výsadba stromů, obnova mokřadů, budování alejí a podobně. Tohle všechno je potřeba, ale já prostě vidím jako velkou mezeru u nás, kterou je potřeba vyplnit v tom, že my potřebujeme jít hlouběji a zamyslet se vlastně na tom, jestli je možné mít jako regenerativní odolnou společnost, ve které budeme žít jako zdravý život v rámci planetárních mezí. Jako když si, že budeme mít vlastně destruktivní vztahy sami k sobě, k ostatním a k přírodě.
Já se teď neumím jako popravdě řečeno moc představit jako prakticky ty projekty, jako které třeba budou podpořeny, jestli to budou jakoby nějaký jakoby výzkumníci, jo, nebo spíš jakoby lidé přesně, kteří se tím zabývají jako v té teoretické rovině, nebo...
Ne, kdepak, vůbec ne, já to hned to vysvětlím. My budeme cílit naši podporu do třech hlavních oblastí v tento moment, a to říkáme tomu kultivace myšlení, kultivace dialogu a kultivace rozhodování. Já sice na jednu stranu nechci předem jako vylučovat žádné formy, které my budeme podporovat, jako žádné organizace, žádné typy aktivit. Vždycky je pro nás důležité, pro nás myslím vlastně naši správní radu, my jsme tři, ještě s Lukášem Roufem a Janou Zhru z Nejedlou, což jsou taky jako velký odborníci v oblasti udržitelnosti, tak my budeme cílit na to, abychom podporovali ty, kteří jsou vlastně sladění s tou vizí a misí toho projektu, tak jak to spolu zakladatelé pomohli definovat. Nicméně konkrétně by mohlo jít typově o podporu například potravinových a energetických družstev, o podporu různých facilitovaných diskuzí, mediačních center, které budou lidem pomáhat vést skutečný dialog. Může to být různé formy zážitkového vzdělávání a jiné alternativní vzdělávání, které budou v lidech budovat vnímání sama sebe jako součást jako širšího ekosystému. Hovoříme o ekocentrickém myšlení, spíše než jako ekocentrickém myšlení a podobně. Jsou tam, my předpokládáme, že se budou hlásit velmi inovativní projekty, které se můžou týkat třeba kdyby tomu lokálních měn, můžou se týkat občanských shromáždění a podobně, které nemají jiné zdroje financování. My chceme cílit na to, čemu se říká v biznise early seed funding, čili na opravdu jako zasévání těch malých semínek, kterým my pomůžeme vyrůst. To teď myslím jako vyrůst k nějaký jako celospolečenskému jako významu, jako spíše k tomu, že budou mít nějakou, jako nějaký lokální význam a budou inspirovat ostatní a budou stanou se vlastně udržitelné, že vlastně nebudou ani potřebovat naši dodatečnou podporu a osamostatní se.
A to, že to vlastně jakoby spustili nějakou výzvu, jakoby, že už se vlastně ty zájemci případně můžou hlásit, nebo jaký je teď vlastně ten proces?
V momentě, kdy tenhle rozhovor půjde do éteru, tak už budeme mít ohlášený ten vznik 19. června v Praze na Filozofickém festivalu Forum Rohanum a s tím i oznámíme tedy, že zahajujeme příjem žádostí. My už ale jsme jako jednu předvybrali, protože jsme chtěli vlastně už tomu dát nějaký impuls na začátku. Podpoříme projekt Regenerace, Red2.generace od iniciativy Plants for the Planet, která se teda cílí na vzdělávání budoucích klimatických lídrů, zejména tedy na třeba středních školách, a jejich finanční podpoře, co do třeba rozjezdu vlastních projektů tam, kde žijí, a vůbec nějak jako budování jejich kapacit.
Máte nějaký objem peněz, jako který teď máte připravený?
My začínáme s příslibem 10 milionů, které dá nadace The Sakira Foundation a můžeme benefitovat i ze zázemí, které nám ta nadace dá. Současně, ale s tím to nestačí. Proto, abychom mohli podporovat všechny ty, kteří si teďka zaslouží vlastně vyklíčit, tak chceme oslovit i velké firemní a rodinné dárce kteří mají zájem o to svěřit ty peníze profesionálům, kteří mají tu změnu jako promyšlenou, a budeme se snažit vlastně fundraizovat v dalších letech ideálně jako spíš desítky milionů, se kterým budeme dál pracovat.
A tam bude pak nějaká porota nebo komise, která bude hodnotit ty projekty, nebo to budete vy jako z té správní rady, nebo jak to bude vlastně?
Rozhodovat bude naše správní rada a budeme mít k tomu nějaký poradní orgán právě v těch spoluzakladatelích, kteří nám budou pomáhat. Ale my cílíme na to, abychom měli maximálně partnerský přístup ke všem těm žadatelům, a v případě, že třeba se nám nejdříve neuvidíme jako jasný průnik se cíly a strategií toho fondu, tak se budeme snažit pomoct, jak by třeba se ten projekt mohl změnit, aby tomu tak bylo. Protože dneska ty institucionální financování ubývá, a zatímco zajímavých projektů spíš přibývá, a my chceme tady minimálně tady v Česku tomu pomoct.
A byl to vlastně váš nápad, ten fond?
Ta iniciativa přišla od Luďka Sekyry a oslovil mě, jestli bych mu pomohl to rozjet. A my jsme potom s kolegy tomu dali tento obsah, ze kterého jsem nadšený, protože si právě myslím, že vyplňuje určitou jako díru tady na českém nadačním trhu, protože dneska můžete snadno získat podporu, jak říkám, na nějaký jako běžné aktivity, jako je třeba ta výsadba stromů, někdo se může vytvořit třeba i jako, může se otevřít jako reuse centrum a podobně. To jsou takové věci, které vlastně nám snadno zapadají do těch současných škatulek a paradigmatu, ale chybí tady, to je skutečně jako inovatorské, a teď nemyslím jako technologicky inovatorské, protože zase na ty jako tady peníze jsou, ale spíše, já bych tak řekl, jako sociálně inovatorské aktivity. A to je to, co my jsme do toho teďka obsahově dali, a to chceme dál rozvíjet. Chci jako rovnou říct, že my si nemyslíme, že máme jako patent na pravdu. Vidíme tady nějakou mezeru, ale je možné, že to nevidíme jako správně, a chceme dále, jsme na nějaké cestě, a chceme dále jako na sobě pracovat a precizovat tu naši teorii změny.
Já musím říct, že mě překvapilo to spojení vlastně s Luďkem Sekyrou a se Sekyra Group, protože vás to jako nepřekvapilo, jako když vás vlastně oslovil, že tak když to člověk řekne jako Sekyra Group, tak to nevnímá jako nejudržitelnější firmu roku, jako z hlediska jako nějakého developmentu. Hlavně jakoby asi možná ty dřívější věci spojené vlastně s touhle skupinou.
Chápu, to nejste první, kdo se takto ptá. Pro mě jako skutečná jako udržitelnost jde úplně mimo to, co dělá jako většina firm tady u nás. Jsme prostě ještě na dlouhé cestě, a mě nepřekvapilo, že mě oslovil pan Sekyra, protože vím, že se zajímá o diskurs okolo klimatické změny, zajímá se o environmentální etiku, a toto je pro něj blízké. Jeho nadace podporuje filozofii demokracie, lidská práva, a myslím si, že je přirozené, že teď se vlastně chce i rozvinout tady v této oblasti. Já jsem rád, že nám svěřil tu důvěru, dal nám nějaký první impuls, ale cílem teď bude jako hlavně navázat partnerství jako s ostatními. My chceme opravdu, máme teďka v logu takový jako prázdný kruh, jehož smyslem je právě být jako prostorem, platformou, na které se budou moct jako potkávat vlastně různí partneři jako s různými iniciativami. Předem jako nic jako nevylučovat, pokud, to byla jako za mě vždycky ta podmínka, pokud je snahou spíše být jako alternativou k tomu současnému extraktivistickému systému, než dále ho zafixovávat jako různými způsoby, jo, protože vnímám to, že spousta jinak na první pohled dobrých iniciativ současně s tím, že něčemu prospívají, tak zároveň vlastně zakonzervovávají současný stav. Já vnímám jako u Luďka Sekyry, že je otevřený jako novým přístupům, já bych byl rád, kdyby tady bylo více takových podnikatelů.
To já určitě taky. Martine, děkuji moc za rozhovor a držím palce v tomhletom vašem novém projektu.
Díky moc. A když by někoho zajímalo víc, tak máme víc informací na www.fondregenerace.cz.
A vám, vážení posluchači, děkuju, že jste nám věnovali po celou dobu pozornost. Tento podcast i další podcasty najdete na Spotify, YouTube, Apple Podcast a na našem webu www.econews.cz. Díky a budeme se těšit na slyšenou.